kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno soo laba kaclaynta kacdoonnada dalalka carabta, kuwaasi oo talada ka tuuray madax muddo badan ka soo talinaysay daranteeda. dhowaan ayay ahayd markii kacdoonno xoog badan oo ay shacabku abaabuleen ay ka dhaceen dalalka Aljeeriya iyo Suudaan, waxaana xilka ka degay madaxweynihii muddada badan ka talinayay Aljeeriya Cabdilcasiib Bouteflika, isaga oo ka noqday go-aankiisii ahaa in uu mar shanaad xilka u tartamo. muddo kooban kadib, isla bishan Abriil, waxaa isna talada laga tuuray madaxweynihii Suudaan Jeneraal Cumar Xasan Axmed Albashiir oo 30 sano dalkaasi xukun militaris ah ku maamulayay, iyada oo wararka ugu dambeeyana ay sheegayaan in militarigu ay xabsi dhigeen. haddaba mawjadahan cusub ee kacdoonnada carabta ayaa daba socda kuwii hore ee sanadkii 2011-kii dalal badan oo carbeed saameeyey. waxaana taariikhda kacdoonnadaasi inoo faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan dalka Austria.
kacdoonkii dhacay dalkaasi Tunisia ka dhacay bishii January 2011-kii ee uu ka dambeeyey markii uu iskuday ninkii loo oran jiray Maxamed Bouazizi, waxay keentay in arrintaasi ay marxalado badan oo lasoo maray oo hore u jiri jiray oo sanadihii hore ee lasoo dhaafay ka dhashay, oo ahaa dhibaatooyin fara badan oo caburin iyo dhaqaale xumo ay keeneen in bulshadii dalkaasi Tunisia ay ka kacaan. taasina waxay keentay in duruufahaasi ay ku fidaan dhammaan dalalka carbeed sida Masar, Liibiya, Yemen iyo Suuriya. kacdoonkaasi wuxuu keenay in dad fara badani ay jeclaystaan in isbedello waaweyn ay ka dhacaan dalalkooda, isbedeladaas oo dhinaca dhaqaalaha ay ugu daraayeen oo dhibaatooyin fara badan oo ka haysay xagga dhalinyarada, shaqo la-aanta, xorriyadda, oo dadka ay dalalka aynu soo sheegnay nimankii hayay ee madaxda ahaa dhibaatooyinkii ay ku hayeen ka dhashay. arrimahaas oo dhan waxay keeneen in kacdoonkii qaybtii hore 2011-kii uu wadamada carbeed aada ugu fido. kacdoonkaasi natiijadii ka dhalatay ayaa waxay keentay in aanay noqon sidii ay rabeen wadamada ama shacabka ku nool wadamada carbeed. wadamada Masar iyo Suuriya, Yemen iyo Liibiya sidii ay shacabku rabeen uma xilgelin, oo waxay noqotay arrin ay soo dhexgalaan ama dowlado shisheeye ama isbedello kale oo waaweyn oo aanay filanayn. waddanka Tunisia laakiin isagu weli waxaad moodaa in isbedel uu ka dhacay, laakiin weli dhibaatada dhaqaaluhu ay jirto. arrimahaasoo dhan oo isbiirsaday ayaa waxay keeneen wadamo kale oo fara badan oo iyaguna caraba oo dhibaatooyinka dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo xorriyatul qowlkaba oo xagga dadka la caburiyo ay haysteen sida Aljeeriya iyo Suudaan ay mar labaad arrimihii ay ka kacaan. waxaa arrintaasi ay ina tusaysaa in kacdoonnadii hore sidii la rabay aanay u hirgelin ama ay dadka shacabka carbeed ay rabeen. in badan oo la faalleeyey waxaa la sheegay in kacdoonkan carbeed ee hore ee 2011-kii ka qarxay wadamada carbeed aanay natiijo fiican aanay ka dhalan, dhibaatooyinkii ay keenay arrimahaasi inay dhacaanna ay weli taagan yihiin oo ay mar labaad haddana arrimahaasi ay qarxi karaan.
kacdoonnadan cusub ee dalalka carbeed ee keenay in muddo kooban ay xirirkoodii waayaan laba madaxweyne oo muddo dheer jirinayay ayaa waxaa keenay sababo kala duwan oo isbiirsaday, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi faaqida arrimaha siyaasadda kuna nool dalka Sacuudiga.
waxa keenay inay soo laba kacleeyaan waxaa weli taagan wixii markii horeba dhaliyey inay yimaadaan, sida haddaad eegtad ee dulmiga iyo musuqmaasuqa iyo eexda iyo qaraabakiilka iyo iyadoo dadka lagala dagaalamayde ee xaq ay u leeyihiin fikirka iyo xaq ay u leeyihiin hadalka ay u sii dheer tahay faqriga iyo shaqo la-aanta wadamada ka jirta. arrinta labaadna waxa weeyaan dadka hogaaminaya kacdoonnadan markaad eegto waa dad u badan dhalinyaro waxbartay oo adduunka ku xidhan oo weliba iyagu dee si xirfadaysan u isticmaala baraha bulshooyinka. arrinta saddexaadna waxa ay tahay waxa ise shabaha duruufaha wadamadaas dadkuna imika waxay doonayaan isbeddel gunya para oo dhaca hab dimuqraadi ah ee waxaana laga yaaba inay ka shidaal qaadanayaan sooyaalka taariikhda ee de oranaya laysuma hibeeyo xurriyad ee waa in loo dhinto iyagoo waliba maanka ku haya kacdoonadii soo maray Yurub qarniyadii hore ee ugu weyntahay kacdoonkii Faransiiska. Inta badanna marka aad eegto wadamada ay kacdoonadu ka dhacaan waxay qaadataa waqti inay biyo dhigtaan iyadoo ay ku xidhan tahay duruufaha wadamada iyo dadka hogaaminaya iyo weliba dadka ka soo horjeeda kacdoonada.
Kacdoonadii hore ee ka dhacay dalalka carbeed ayaa qaarkood waxaa ka dhashay dagaalo sokeeye oo dalalka qaar ka dhacay sida Liibiya iyo Suuriya, inkastoo aan weli Bashar al-Asad xilka laga tuurin, sidoo kale Yemen oo ay haatan ka socdaan dagaalo. Dowladda Masarna waxaa talada la wareegay militariga. Waa kan mar kale Maxamed Cali Biixi oo isagu sharaxaya sababaha keenay in ay fashilmaan kacdoonada ama ay talada dib ugu soo noqdaan taageerayaasha maamuladii xilka laga tuuray.
Waxaa tareenka kacdoonada soo koray oo ka faa'iideystay kuwii laga riday xukunka, sida markaad eegto Xiftar ninka la yidhaahdo iyo Siisi oo ah sistamyadii hore. Yaman markaad eegtana kooxda Xuutiyiinta ayaa iyana ka faa'iideystay marka dadkii u soo halgamayda dibadda ayaa la dhigay. Ninka la yidhaahdo Charles Taylor oo ahaa in Amerikaan oo ku xeel dheer cilmi nafsiga iyo weliba qoraa ayaa waxa uu aaminsan yahay kacdoonadu inay yihiin dariiqada quraata ee lagu jaangooyo dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Waxa kale uu aaminsan yahay in adduunka soo martay kacdoonada saddex kacdoon oo taariikhda ugu waaweynaa. Ta ugu horeysa wuxuu ku sheegay Faransiiska oo socotay 1798-kii iyo inta u dhaxaysay 1799-kii. Ta kale labaadna waa Ruushka oo waxay dhacday 1917-kii. Ta saddexaadna waxay ahaytay Iran ee shaah xukunka laga tuuray ee ahayd 1970-kii. Waxa kale oo aaminsan yahay in ay tawraduhu ama isbedelada noocan oo kale ay u baahan yihiin waqti dheer si ay u miro dhalaan. Kacdoonadan imika socda aragtidayda sinaariyaha koowaad waxa weeyaan inay waqti dheer qaataan oo ay sii socdaan oo laga yaabo weliba inay sii baahaan oo ay u tallaabaanba wadamo kale waa suuragal. Arrintuna uma sahlana oo waxaa hortaagan xoogag bartay xukunka oo isticmaalaya awoodo dhaqaale iyo military, waxaana looga baahan yahay dadka hogaaminaya kacdoonadan inay u dhabar adeegaan si ay ujeedooyinkooda u gaaraan. Waxaana arrimahan laga filan karaa inay dib u jaangooyin ku sameeyaan siyaasadda iyo mustaqbalka gobolka oo dhanba.
Dhinaca kale, kacdoonada ka dhacay dalalka carabta ayaan saameyn ku yeelanin wadamada Khaliijka ee ay boqortooyooyinku maamulaan, laakiin isla dalalkaasi Khaliijka ayaa lagu eedeynayaa in ayagu ku lug leeyihiin wiiqidda kacdoonada ka dhacay dalalka kale ee carbeed, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan Jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Arrinkaasi waa ay jirtaa, waana arrinka keenay dabarjirin inuu ku dhaco kacdoonkii dhalinyarada caalama carbeed, gaar ahaan Masar iyo meel kale ee Yemanta. Waxaa dhacday dalka Sacuudiga iyo dalal kale oo Imaaraadku kamid yahay iyo dalal kaleba oo nidaamkoodu hadda marka awoodo xadidan yahay, laakiin ka cabsanaya in gugan carbeed uu dib ugu soo naaxdo inay dhaqaalo badan ku bixiyeen kacdoonkaas in ay caburiyaan oo markaa ay galojeedaan marka xisbiga Islaamiyiinta, gaar ahaan Ikhwaan al-Muslimiin, in markaa cagta hoos la saaro si waayo waxay haystaan Ikhwaanku ama dhalinyarada waxay haystaan wax dagaalamaysa oo xaldinka wada kacdoonka horseeda waxay haystaan askaar iyo qalab warbaahin xoog badan. Marka in YouTube-ka iyo TV-yada iyo social media loogu gudbiyo dhalinyarada ku nool Imaaraadka iyo Sacuudiga oo markaa lagu abuuro fikradda ah lahay kacdoonka iyo xayaa kacday ah ayay ka cabsanayaan. Taas marka waxay keentay inay dhaqaale ku bixiyaan in qolooyinka kacdoonka wadada la kala jabiyo, waana tan keentayba in fashil uu ku yimaado kacdoonkii caalama xadeed.
Is intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.